يبلير هذا أطلق راديو ثين. Akşam xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwary hepdeniň ýekşenbe güni. 2016-njy ýylyň halkary wakalaryna bagyşlanan täzeýil gepleşigimizde başlaýarys. Programany men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýarym. İkimin 16-njy ýyl halkara derejesinde siýasy, iqtisady we medeni uğurlardan özgürüşlükli ýyl boldy. Dünya ýurtlarynyň içinde we aralarynda halkara derejesinde täsir ýetiren wakalaryň ençemesi bolup geçdi. Şuňky gepleşigimizde ýylyň dowamında iz galdyran käbir esasy wakalarda durup geçeriz. Şirede esasy pursatlarda ýurt ýolbaşçylarynyň halkara guramalarynyň resmiýleriniň we adaty raýatlaryň eden çykyşlarından käbir bölekleri eşitdiririz. 2016-njy ýylyň başynda Eýranyň prezidenti Hasan Rohani ýurdun garşysyna girilen sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen tamamlanan halkara ýadro gepleşikleri hakynda 17-nji ýanwarda ýurdun parlamentinde çykyş etdi. Rohani şol çykyşynda ýadro gepleşikleri ýurdun taryhyndaky hakyky altyn sahypalarynyň biri diýip atlandyrdy.
Tarihi keşfer est.
Şeýlede ýanwar aýynda Orsiýanyň öňkü hopsuluk ofitseri Aleksandr Litvinenkonyň ölümi barada alınıp barylan barlyklara ýolbaşçylyk eden Sir Robert Owen derňewleriň netijeleri barada Londonda geçirilen Metbuat konferensiýasynda hatabat berdi. Owen 21-nji ýanwarda eden çykyşynda 2016-njy ýylda Polonia bilen zäherlenen Litvinenkony öldürmek boýunça operasiýany Orsiýanyň federal hopsuluk gullugynyň şol wagtky başlygy Jena Patrushewiň şeýle hem prezident Putin onglan bolmagy ehtimal diýen netije çykaryanlygyny aýtdy.
I have further concluded that the FSB operation to kill Mr. Litvinenko.
Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan 2 aprelde Azerbaijanyň territoriýasynda ýerleşýän Dawaly Daglyk Garabag regionunda turan agyr söwüşler hakynda Ermeni hökümetiniň we harbiýlerini duşugunda çykyş etdi. Bu 1994-nji ýylda taşyklary bes etmek düzgüne girdileli we Azerbaijanyň ýoly goýmagy tynanşan iň giň gerimli söwüşüdür diýip Serj Sarkisyan aýtdy. 90-njy ýyllaryň başyndan beri Azerbaijanyň we Ermenistanyň arasynda dawaly mesele bolmagyna galýan Daglyk Garabag regionunda dartynlygyň tutuşmagy barada Azerbaijanyň prezidenti Ilham Aliyev hem öz hökümet işgärleriniň öňünde şol gün giýişlik çykyş etdi we şeýle diýdi.
Biz öz torpağymyzda buruşuk. Eger ermeni askeri ölmek istemirse.
Biz öz teritoriyamızda söwüşýäris. Ermeni askerleri ölmejek bolsa Azerbaijanyň territoriýasyndan gitsinler. Men muny odal ençemegedek aýtdym, ýene de gaýtalaýaryn. Ermenistan halkara hukuklarynyň ähli normalaryny bozdy diýip Aliyev aýtdy.
Bütün beýnelhak normalar Ermenistan bozupdyr.
2016-njy ýylyň may aýynda halkara derejesinde medeni uğrundan möhüm wakalaryň biri boldy. 14-nji maýda şenbe günü Stokholmda Eurovidenie aýdym ýaryşy geçirildi. Sonda yeňiş gazanan Kırymly Tatar aýdymçysy Jamala ýarıştan soňra geçirilen Metbuat konferensiýasynda şeýle diýdi.
Я завжди відчувала, що треба вірити в те, що ти робиш.
Мен һемеше näme edýäniňe ynanmaly diýip pikir edýärin. Siz edýän işiňiziň hakyky we adalatlydygyna ynanýan bolsaňyz, ony hökman amala aşyryň.
Твоя справа, вона дійсно чесна, вона дійсно відверта. Просто робиться.
Деп яңыш хаданан айдымча айтты. Орсетте түрме тусаглуна хөкүмәтлеп соңра президент Владимир Путин тарапынан гүнәәт кечелен украиналы харби пилот Надя Савченко 25-нче майда Орсеттен Украина долонып бармагындан соң Киевнең аэропортында журналистларның өңүндә чыгыш итте. Савченко шеле диде.
Я на воле. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів.
Мен азат чагылары сөвөш мейданынан долонуп келмедик әхли энелерден өзүмүн дири дигим үчүн менин гүнөмү кечмеклерни хайыш эдерин чагылары бендиликте сакланган энелерден өзүмүн азаттыгым үчүн менин гүнөмү кечмеклерни сорайарын. Жөн мен сизге бир заада айтмакчы. Догры мен өлүлөрү ийлерине кетирип билем ок. Жөн мен Украина үчүн сөвөш мейданында яны бир кедек жанымы бермеге тайын. Бендиликте сакланган әхли чагылырыңызды азатлыгы чыгар үчін елімден келен недерін. Украиналарың әхлі ғақрыманларының өлмегінің керегі
йоқ.
Деп Савчин кайттейм. Азат Европа Азатлық радиосының журналисті Хадиджа Исмаилова 25-ші майда Бакуда түрмеден бошадылды. Ол азатлығы қой верілмегінің идеяны шейлі дейді. Менің тұстық еділмегім діңі сиясы себәплер үшін олды. Себәбі президент Ильхам Алиев білен оның егіндешілері өзлеріні қаршы көніктірілен танқиттан дейін мағыследілер. Шейлілікті бұй шадым құқықлары өнші активистлері, журналист ve hükümeti değişli değil kuramaların liderlerine karşı alınıp barlayan zulüm sütemin bir bölüğüdür. Deyip Hatice İsmailova aittim. Gepleyer Adatlık Radyosu hormatlı radyo dinleyiciler, siz 2016 yılın halkarı vakalarını bağışlanan tezil gepleşimizi dinleyersiniz. İyun ayında Britanya'da geçirilen referendum, rayatların öz yurdunun Evropa birleşiminden çıkmağını isleyenliğini malum etti. Britanya'nın Premier Ministri David Cameron, medya için edin beyanatında 23. yunda geçirilen referendumda Britanların Evropa birleşiminden çıkmağı goldanlığı sebeple özünün hükümet başından çekilenliğini malum etti.
The British people have made a very clear decision to take a different path.
Britan halkı tapautlu yolu tutmak varadı ören aydın karara geldi. Şol sebepten men oları bu ura alıp gidere yurda teyze yol başçılar gerek deyip pikir ederin. Önümüzdeki heptelerde ve aylarda men Premier Minister hükmünde gemini bir kısaklama uğrunda elimden gelen ederin. Yönemin özümün yurdumuzu indiki maksadına gönüktürmeye sinanşayan kapitan bolmağımı doğru hatav edemok. Bu karara gelmek bana ansat düşmedi. Yönü durnukluluk dövrünün bolmağının halkın behvidinde digine inan yarın. Onsun teyze yol başçılar gerek. Bu edil şuunun özünde olmalı değil yönü biz menin pikirimçe konservatif partiyanın geçirilecek maslahatının ön teyze premier ministri sayılamağı maksat edilmeli.
We should aim to have a new prime minister in place by the start of the Conservative Party conference in October.
Deyip David Cameron aytti. 24-cü yunda Evropa Genişinin başlığı Donald Tusk, Britanya'nın Evropa Birleşiminden çıkmak varadaki 23-cü yun referendumu hakkında medya veren mağlumatında şöyle dedi.
There's no hiding the fact that we wanted a different outcome.
Bizim referendumun neticelerinin bundan tapautlu bolmağını isleyenliğimizi gizlemek gerek değil. Men hedirki pursadun siyaset aydan ne derecede çınlaqı, ne derecede ağırdığına doğru düşünyerin. Bu hadisanın ayratiyinde Britanya üçin siyasi neticelerini önünden aydıra yol yok. Bu bir tarihi pursat. Yöne durnuksuz reaksiyaların vakti del himmelere arkayınlık vermek isleyen biz onaysız yağdaylara hem tayarlıklıyım.
That we are prepared also for this negative scenario.
Deyip Donald Tusk aytti. Европа комиссиясының башлығы Жан-Клод Юнкер Британияда кешірілген референдум барыда 24 июнда шелі дейді.
In a free and democratic process.
Британ халқы еркін ва демократик процессі Европа бірлесігіне терк етмек арзуын біян етті. Biz bu kararı qiynan yarız. Men özüm bu kararı qatı qiynan yarın. Yönü biz onu hormatlamalı. Bu odal olan yağday dəli yönü biz öz coğavımızda ağızı ver. Biz berk durup Evropa Birleşiminin esası qımmatlıkları olan asudalığı ve bol elinliğini östürmeyi devam ettiririz.
Promoting peace and the well-being of its peoples.
Deyip Evropa Komissiyasının başlığı aytti. Britanya'nın Evropa Birleşiginin düzümünden çıkmak kararını Ortiyet hem öz reaksiyasını bildirdi. Ortiyet'in prezidenti Vladimir Putin 24. iyunda Daşkent'ten çıkışında Britanların Evropa Birleşigini terk etmeye ses verenliği hakkında jurnalistlerin önünde şöyle dedi.
Это выбор подданных Великобритании. Мы никак в это не вмешивались.
Bu Büyük Britanya'da halkın sayılığa balanzadı. Biz buna koşulşamız yok. кошылшмырысы, кошылмак ниетимиз хем йок, диди.
Не вмешиваемся и вмешиваться не собираемся.
Томсун орталарында НАТО и Европа бирлешиги өзара хизматташлыгын өстүргөнлүгүн ыгран эттилер. 8 июлда НАТОнун баш секретари Джанс Столтенберг НАТО менен Европа бирлешүүнүн арасындагы якын хизматташтык жарнамасына кол чекилгенлигин маалым этти. Столтенберг шондо хусусан да сөйлө диди.
We have a united stance on Russia. The EU has
Орсет барада биздин агдивир позициябыз бар. Европа бирлешиги ыктысад санкциялар кирди. НАТО һәм коллектив корыныш чараларын согышның тәмамланмагы бәри өзүне иң юқоры дәрәҗәсенә yetirdi, диди.
In our collective defense since the end of the Cold War.
16 июлда Түркияның президенты Реджеп Тайип Эрдоган юрты башы бармадык харбый дәүләт агдырылышыгы сыйнанышыгыннан соңра Стамбулның Ататүрк аэропортында чыгыш итте. Erdoğan şunda şeyle dedi.
Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda milletin oylarıyla seçilmiş olan
Olar harbilerin arasında azlık. Türkiye'de halkın ses vermek üzere sayılanan hükümet başında bir parça var. Şeride halk tarafından sayılanan prezident var. Biz vazife başında galarız. Biz öz vazifemizi sonuna çenli yerine getirmeyi inşallah devam ettiririz. Yurdumuzu hiç kaçan bu garakçılara vermeriz deyip Erdoğan etti.
Ve bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız.
Түркияда баша бармадык харбы дәүләт агдылышыгы сыйнанышыгы барыда юрдың премьер-министры Биналы Йылдырым һәм 16 июлда Анкарада чыгыш итте. Ул өлүнләрнең санының 161, яраланганларның 1440 адамы екенлеген әйтте.
Бу олая карышан şu ana kadar 2839
Bu agdalşık sinanşığına dürlü derecelerdeki 2839 harvi işgari katnaşıptır, olur tutuldular deyip Yıldırım aytti.
Çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır.
Şeyle'de iyul ayında halkara yarışlarına katnaşayan orsiyetli sportçıların Qadağan edilen güýçlendirji German serişdelerini ulanmagy bilen baglanşykly halkara derejesinde dawa turdy. 18-nji ýylda Torontoda Kanadaly aklawçy Richard McLaren 2014-nji ýylda Soçida geçirilen gyşky olimpiada oýunlarynda orsetli sportçylaryň doping testleriniň netijeleriniň kalplaşdyrylandygyny tasdiqlady.
The Russian Ministry of Sport directed, controlled and oversaw
Спортчыларның барлыгларының нәтиҗәләре Орсетның спорт министрлыгы тарафыннан юлы гойланвы гөзөкчүлек эделен эшләре аркылы калыплаштырылыптыр. Моңа һәм Москваның һәм дә Сочиның лабораторияларында Орсетның федераль хопсулык куллыгы белән спорт мәркәзе эшчән катнашып үз ярдәмен бериптер.
FSB, CSB and both Moscow and Sochi laboratories.
Дип Ричард Макларен айтты. 24 августта Боготада Колумбияның президенты Мануэль Сантос өз администрациясының 3 жылы чекен геплешіклерден соңры Колумбияның революцион ярығлы күйішлері үлен парахатшылық ұлалашығына қол чекенлігіні ұғлан етті.
Ой, podemos decir, por fin, que todo está acordado.
Ағыр соңы шуын әқлі дат барада ұлалашыландығыны айдып білеріз. Біздің өкілеріміздің геплешіклерді әден тағалалары үлен ғалын соңқы меселелер хақында ұлалашыға келінде геплешіклер құтырды. Инделімізді конфликтің соңланынлығы хақында құтырнықлы ұлалашың тексті бар. Қайталайарын геплешіклер тамамланды бізді құтырнықлы ұлалашың құтырнықлы тексті бар. Бұ тексті үйткедіп болан оқ.
Del acuerdo final. Este texto es inmodificable.
Деп Колумбияның президенті Мануэль Сантос айтты. Gepleýär Adatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz 2016-njy ýylyň halkara wakalaryna bagyşlanan täzeýil gepleşigimizi dinleýärdiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Adatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyz indi rus dilinde rus.azathabar.com Салгы белән интернетты тапып билерсеңиз.
Дорогие радиослушатели, информация радио Азатлык теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com. Gepliyer Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, siz 2016-njy ýylyň halkara wakalaryna degişli täze ýyl gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Sentýabr aýynda Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow aradan çykdy. 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 30 million çemeti ýylatly Merkezi Aziýa ýurduna ýol başçylyk eden Karimowyň ölenligi baradaky habary 2-nji sentýabrda Özbegistanyň döwlet telekanaly halka ýetirdi.
Aziz vatandaşlar, yuragimizda chuqur qayg'u bilan barchamiz uchun qadrli bo'lgan prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etganini ma'lum qilamiz.
Islom Karimovning aradan chiqmog'ining iziyani yurdi dolondiran Shavkat Mirziyoyev dekabrning boshida kechirilgan prezidentlik saylovlarining natijasida seslarning 88.61% bilan prezident saylandi. 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Gürjistanyň öňkü prezidenti Ukrainada gubernatorlyk wezipesinden çekildi. Gürjistanyň öňkü prezidenti Mikhail Saakashvili 7-nji noýabrda duşenbe güni Odessada öwrüň Ukrainanyň Odessa regionynyň gubernatorlyk wezipesinden çekilýänligini eglan etdi.
Для меня последней каплей стали эти электронные декларации. Когда я вижу эти
Eng soňky pursat döwlet işgärleriniň şahsy baýlyklarynyň elektroniki deklaratsiýasy bilen bagly boldy. Bu garaqçylar bu ýerde de tutuş Ukrainada milliardlar süpüli eýlep, soňrada döwletiň puluna, ýagny aman galmak üçin soňkuja köpüklerini sanayan garyp pensionerleriň pullaryna göz dikýärler.
Pensionerow, которые просто дрожащими руками последние копейки собирают, чтобы не погибнуть голодом.
Dip Mikhail Saakashvili aýtdy. Noýabr aýynda Birleşen Ştatlarda prezidentlik saýlawlary geçirildi. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump 9-njy noýabrda onuň saýlawlarda ýeňiş gazananlygy mälim edilenden soňra öz tarapdarlarynyň öňünde çykyş etdi. Donald Trump şeýle diýdi:
I just received a call from Secretary Clinton.
Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton ýaňy maňa jaň etdi. Ol gazanan ýeňişimiz bilen bizi gutlady. Men de giden ören güýçli kampaniýa bilen ony we onuň maşgalasyny gutladym. Aýtsak bolan adam ol gaty edermenlik bilen görüşdi.
And her family on a very very hard fought campaign. I mean she fought very hard.
Dip Donald Trump öz garşydaşy Demokratik partiýasynyň dalaşgary Hillary Clinton barada aýtdy. Birleşen Ştatlarda geçirilen prezidentlik saylawlary hem ýurdun özünde hem halkara derejesinde köpçülüğün ünsünü özüne çekdi. Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saylawlarynyň netijeleri köpçülügi geň galdyrypdy. Respublikan partiýasynyň dalaşgary Donald Trumpyň saylawlarda ýeňiş gazanmagynyň garaşylmadyk pursat bolandygyny hem seýinçileri hem de öňünden geçirilen köpçülükleriň pikir öwrenmeleriň netijeleri görkezipdi. Bilermenler umumyň 2016-njy ýylyň dowamında geçirilen pikir soraýşlaryň Näme dogry netije görkezenligini bellerler. Hususan da geçen ýylyň dowamında Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginden çykmagyna degişli geçirilen referendumyň netijeleri we Birleşen Ştatlarda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň netijeleri wagtynda öňünden geçirilen pikir soraýşlarda öňe sürilen pikirleriň ýa-ni hakykatda oryn tutmanlygyny bilermenler bellerler. Muňa näme sebäp bolýar? Bu mesele doğrusunda has çekmecek maglumatları kardeşim Merdan Sariyev'den dinleyelim.
2016-njy ýyl siýasy pikir soraýşy senaty üçin näme dogry beýanatlaryň ýyly bolup, umumy pikir barlyklarynyň ygtybarlylygyna ziýan ýetirdi. Netijede hem Britaniýada, hem de Birleşen Ştatlarda pikir soraýşy baradaky professional assosiasiýalar 2016-njy ýylda alynan pikirlere esaslanyp, öňünden çaklanan netijeleriniň näme üçin näme dogry bolup çykandygynyň sebäplerini bilmek üçin ýürüýti barlyklara başladylar. Häzir Amerikanyň jeňmeçiliginiň pikirini öwrenýän assosiasiýasy Birleşen Ştatlardaky pikir soraýşy guramalarynyň taýdanmasynyň demokrat Hillary Clinton prezidentligi gazanar diýip, prezident saýlanan Donald Trumpa bolan goldawy kim baha garandygynyň sebäplerini seljerpýär. Britaniýanyň pikir soraýşy geňeşi hem 23-nji iýunda geçen Brexit referendumunda Irlandyň aglaby köplüginiň Ýewropa bileleşiginden çykmagy ileri tutjakdygyny, öz agdalarynyň köpüsiniň öňünden aýdyp bilmändiginiň sebäplerini barlaýar. Britanya'da İshal Baryan Cemiyetçilik İşleri ve Komünikasyon Asosiyasyası sebep önünden edilen siyasi çaklamalara adımların ınım etmeyenliği diyer. Asosiyasyonun baş direktörü Francis Ingham pikir soruyu senağıtı siyasette İshal Baryanların arasında giyinden duyulan problemlere yüzlenmeli. İki neticenin de ne doğru olup çıkmağının sebebi sol. Sebep nemeke? Bağırıların neticelerine 2017 yılın may ayından beri de karasılmasa da pikir soruş kuramaları mümkün problemlerin nemeler olup bilecektiğini ketkitlemeye gittiğinden seyarlar. Mısal üçün Birleşen Statları'da saylov kampanyası var yarka Trump esası medyanı tarap göy deyip ayıplap umum pikir bağırıklarını dini telefon numerlerinden ıvarat hapı pikir soruşları deyip reddetti. Washington'da yerleşen ve hiç bir parti adeksli değil PEV barlıq merkezi Trump'ın taraftarlarının arasında medya ve medya tarafından mal eleştirilen pikir sorulsukları olan ınamsızlığın cevapsız taraf göylüğüne getiren bulmağı ihtimal diyer. Bu yerde gurunu edilen telefon arkalı geçirilen ve tazi online metodologiyalar. Odal geçirilen bağırlıların görkezmeğine göre oku derecesi yukarı olmadık akyağı sayılı uçuların telefonda verilen soruları cevap vermek ihtimallığı üniversiteti kutoranların kıdan asak. 2016 yılda Trump'ı güçlü koldanır hem oku derecesi yukarı olmadık akyağı sayılı uçular. Ses verilseğe seyrek katnaşan ya odal asla katnaşmadık adamların hem pikir soruluşukları cevap vermeği o diyen ihtimal değil. PEV Barlıq Merkezinin başlığının orınbasarı Claudia Dine Trump'ın alparan kampanyası ozal 2012 yılda ses vermediklerin hem qoldovunu kazanana mengzeyar diyar. Trump'ın kampanyasını baat veren lab keşlik ve anti-institucional duyguların pikir sorulsuklara cevap bermeğe meylisizliğinin üstüne urna olan bolmağı mümkün deyip Claudia Diana belledi. Amerikan saylovundan bir hepte ön pikir soruş kurumalarının ağlavası Clinton yeniş kazanır deyip çaklayarka Respublikanların kampanyacıları Trump'ın gizlin saylovçularının ulu bölüğünün pikir sorulsukta özlerinin Trump'ı kuldayandıklarını boyun almak islemeyendiklerini nıktadılar. Kavir tanqidçilerin çaklamağına ura sosyal medyanın iyide testirilmeginin telefonda ya online pikir sorulsuğunda bir ne tanısı öz qarayışlarını ayan etmeye çekinyen utonjan saylovçuların ençemesini güçlendiren bolmağı mümkin. Birleşen Statların Prezidenti Richard Nixon 1969 yılda özünü qoldan yönü pikirlerini açık aytmaktan saklanan Amerikan saylovçularını sessiz ulu köplük deyip adlandırıpdı. Diyane, hazır Amerika'da pikir soruş asosiyasiyalarının cevap tapmağı sinansiyan ulu soruğu utonjon Trump saylovçuları varadaki hipotezi diyer. Ol sonra hem muna özünün süpülü karayandığını, sebebi geçiren bağırıqlarında ve gözükçülüklerinde bu pikiri bu derecede tasdiklayan sıvutnamaların üstünden barmağındığını sözünün üstüne hoşçayar. Sloryalı Britanya'da da pikir soruş kampanyaları 2012 ve 2015 yıllarda yurtta geçen umumi saylovlarda siyasi bilirmenlerin ünsünü özüne çeken ve hazırka çalımda suolun yağdayı utonjon toru faktör deyip adlandırıyar. Bu kampanyaların kaviri 2016 yılki Brexit referendumundan ön utonjon tor faktori bardı diyarlar. Yönü Britanya'nın pikir soruş gengesinin başlığı John Curtis, Büyük Britanya'da Brexit referendumundan ön geçirilen pikir varlıklarına utonjon saylovçı tarap göylüğünün eden izgiderli tesiri yok diyar. Seylikim Curtis, konservatif saylovçuların umuman sosyal taydan hallanmayan adamlar hasaplanmadığı için siyasi taydan kime raydaşlık bildiriyendiklerini, pikir sorulsuklarda boyun almazlığı mümkün değilen varada düplü suvutnamı yok diyer. Saylovunu ses verileninden sonra saylov uçastıklarının dasında geçirilen sorulsuklar köplen saylovdan ön geçirilen pikir varlıklarından has takip olup çıkıyor. Bunun sebebi bu bağırıqların adamlar ses berenlerinden sonra geçirilenliğidir. Bağırlı geçiriciler Birleşen Statların kabir toplumlarında saylovu katnasıcıların sanını yalnız saklanı mengzeyer. Misal üçün pikir sorulsuklarda Trump'ın taraftarlarının saylovu katnasmak isteği bu derecede yukarı bolur öydülmendir. Edil tersini, Möhüm saatlarda özlerini Clinton'ın tarapdarları deyilenlerin saylavu katnasmağı islegini has yukarı baxa berilipdir. Saylavu neticelerine aygıtlı təsir ediyen ve aldım berdimli Dallas giden saatlarda Clinton'a ses veren Hispanik saylavçuların, ayarların ve asılı Afrikalı Amerikanların sanının pikir sorulsuklarda çaklanından has az bolunduğunu saylavdan sonku bağırlıqlar görküzdi. Mısal üçün Dallas gərlərin arı tapavudu biri verindən o din uzuq bolmadıq, Florida'da Clinton'a ses veren Hispanikların və yaşı 30'dan asaq taylıqçıların sani öngündən aydılanından az olup çıxdı. Florida'da Hispanikların arasında Trump'a bildirilən qolda olsa qarasılanından xas yukarı olup çıxdı. Britaniyanın pikir soruş kengesi 2016-cı ýylky umumy saýlawlarda Amerikanın pikir soruş gurumalarynyň öňünden aýdany dogry diýýär. Dogrudan hem gutornokly netijeler Clintonyň saýlawda alan sesleriniň Trumpynkydan 2.8 million artykdygyny görkezýär. Ýöne Birleşen Ştatlarda prezidenti kesitleýän umumy saýlaw däldi, saýlaw kollegiýasydyr. Şeylilikte en mühümü kimin haysi statta yenici bolonluğudur. Trump saylov kollegiyasında tutuş 3 statta 80 min ses ara tapavudu ile yenici boldu. Ol bu ayğıtlayıcı statların her birini 1%'dan hem asaq utuş sülen qazandı. Çekeleşkili Dallas giden statları olan Pennsylvania'da, Michigan'da ve Wisconsin'da esas pikir soruş kurumalarının ehlisi diyen yali neye doğru netice geldiler. Kurtis'in pikirçi, pikir soruş kurumalarının itaat kıyınçılığı, adımların indi telefon üstü bilen edilen soruları cevap vermeye ağzı meyilsizliğidir. Pev Bağırlığı Merkezinde Diyane, 2016-cı yıl kısaylıvda pikir varlıklarında bolan niya doğruluklar hakta dürlü çaklamalar var. Yöne anık cevap yok. Sol sebepten bu kurumaları indi hem Birleşen Ştatlarda hem de Britanya'da öz asosiyasyalarının 2017-ci yılın may ayında gelen neticelerini yakından gözden geçirip öğrenirler.
Kardeşim Merdan Sarıyev'in maglumatlarını dinlediniz. 25 ноябрда Кубаның революцион лидері Фидель Кастро арадан чықты. Кубаның президенті Рауль Кастро 25 ноябрда аны уни Гаванада телевидение арқалы халқа еден юзленмесінде өз доғыны Кубаның өңгі елбасшысы Фидель Кастроның арадан чықандығыны ғылан етті.
Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar.
Kubalar yurda yarım asra golay vaqtlap yolbaşçılyk eden we 90 ýaşynda aradan çykan Fidel Castro'nun hormatyna dürli çäreleri geçirdiler. We yurtda 9 günläp resmi ýatyglan edildi. 1959-njy ýylda häkimet başyna gelen we kommunistik ada yarım asra golay yolbaşçılyk eden Castro'nun ýogulmagy sebäpli ýatabatan Kubada hökümet binalarynda baýdaklar yarım aşak düşürilip, şatlykly çäreler, konsertler ýatyrylypdy. Şol biraqtada Birleşen Ştatlaryň Miami şäherinde sürgünlükde ýaşaýan müňlerçe Kubaly we olaryň maşgalalary köçelere dökülip Castro'nun ölümini bayram etdiler. Castro'nun ölümi habaryna dünýäniň käbir ýolbaşçylary we tanymal şahsiýetler gynanç bildirdiler. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin ony Orsiýetiň ak ýürekli we namdar dosty diýip häsiýetlendirdi. Putin şeýlede Castro'ny jan aýamazlyk bilen öz ýurduna hyzmat eden Kuba halkynyň söýgüsini tutuş halkara arkaly şunun hormatyny gazanan watançy diýip atlandyrdy. Ýöne adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar we günbatar döwletleri Castro'nun rejimini başgaça pikirlenýänlere zorlukly çemeleşmekde tanqidladylar. Birleşen Ştatlarda prezident saýlanan Donald Trump bir beýanatda Castro'ny zulümkeş diktator diýip atlandyrdy. Ýanwarda hökümet başyna geljek Trump saýlaw kampaniýasynda Kuba barada berk pozisiýa tutdy. Ol Fidel Castro'nun dogany we prezident hökmünde onuň oryn tutary bolan Raul Castro Kuba halkının dini ve siyasi erkinliğine yol vermese, siyasi tutsakları boşaltmasa, Birleşen Ştatları bilen adı devletinin arasında dostluklu katnaşıkları digeltmek varadaki tarihi tagallaları tohtotçak tuğnaydıp hayvatatdi. Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama Fidel Castro'nun eden ağır tesirine tarih baha verer dedi. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen 2016-njy ýylyň möhüm wakalaryna bagyşlanan täzeýil gepleşigimizi tamamlaýaryk. Ony men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de efirde duşuşýança hoş sag bolun.